Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de pastorul Ovidiu Dan Băluță. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă Craiova Centru.
Ce serbează românii pe 24 ianuarie? Mica unire. Aș vrea ca astăzi să sărbătorim o altă unire pe care Dumnezeu o face, spiritualizând, să zic, sărbătoarea aceasta românească. Pentru că Iisus Hristos, când a fost pe pământ, s-a rugat: Tată, mă rog ca tot să fie una, cum și noi suntem una, ei să fie una în noi. De aceea suntem aici ca să formăm o mică unire, dacă îmi permiteți această paralelă, o mică unire între noi, ca oameni, ca persoane, credincioși și Dumnezeu. Scopul pentru care Hristos a venit este ca să ne unim cu El. Să creăm niște relații atât de strânse, încât să poată să fie celebrată această unitate între om și Dumnezeu. Marea unire va fi atunci când tot pământul se va uni cu cerul la venirea lui Iisus Hristos, pentru că așteptăm această a doua venire a Domnului Hristos, potrivit cu speranța creștină. Aia va fi marea unire, dar astăzi sărbătorim mica unire, pentru că eu, dumneavoastră, putem să-i spunem Domnului: vreau și eu să fiu în unitate cu Tine. Și să răspundem astfel rugăciunii Domnului Hristos: mă rog ca tot să fie una în noi. Așadar, mica unire o celebrăm astăzi, în sabat, între noi și Dumnezeu. Însă să ne întoarcem puțin la faptul istoric. Legat de mica unire, știți că este o poveste pe care o cunoaștem încă din anii școlii. Povestea lui Moș Ion Rod. Este o poveste impresionantă, autentic românească. Și dacă îmi permiteți să reamintesc sau să spun așa pe scurt povestea aceasta, să ne reamintim. Se întâmpla în 1857, în timpul divanului ad hoc din Moldova. Era o adunare formată din boieri, bineînțeles, din episcopi, fețe bisericești, dar și țărani. Țărenii aceia liberi, care erau țărani de frunte, chemați și ei la această întâlnire cumva socială-politică. O întâlnire destul de interesantă, pentru că, în mod special, era acolo un grup de oameni, de tineri, din pătura selectă a societății acelor vremuri, și anume tinerii boieri. Aceștia aveau posibilitatea să meargă la școli de mici în afara țării, și, în mod special, Parisul era atacat. Așadar, boierii își trimiteau copiii la școli în Paris. Însă aceștia se întorceau. Și acum, la divanul acesta ad hoc, erau prezenți și ei. Ei, aceștia când veneau, veneau cu o anumită aliură, cu un anumit statut. Bineînțeles, vedeau lumea bună, da? Și când se întorceau pe drumurile noastre prăfuite și necivilizate, aveau o anumită pretenție. Și în această adunare ad hoc a moldovenilor, aceștia luau cuvântul. Și vorbeau cu enfază, vorbeau cu ușoară aroganță și, în mod special, limba lor, limbajul lor, era unul puțin deformat, un pic schimbat de accente franțuzești, mai inserau câte un cuvânt franțuzesc pe aici pe acolo, așa că Moș Ion Rod, om credincios, om simplu, țăran, la un moment dat are și el un cuvânt de spus: domnilor, vorbiți, vă rugăm frumos, și pe limbajul nostru moldovenesc, că nu prea înțelegem ceea ce spuneți. E, de la remarca acestui țăran se iscă o adevărată gâlceavă în popor și unii erau pro, alții erau contra, tărăboi mare. Domnitorul, mă rog, colonelul încă atunci, Ioan Cuza, îl remarcă pe Moș Ion Rod și au mici schimburi. Timpul trece, trec anii, colonelul devine domnitorul Moldovei și țării românești. La un moment dat, în timp ce parcurge un drum către București, se oprește într-o localitate și oamenii puhoi în jurul lui ca să-l vadă, să-l salute, să spună pasul. Din mulțime, un băț cu o cârpă albă în vârf este ridicată, pe semne că omul acela chiar are ceva pe suflet. Și domnitorul se duce, îl cheamă pe țăran să-l asculte, să-i asculte păsul. Cine era țăranul? Era Moș Ion Rod. Și Interesant că domnitorul îl recunoaște și omul începe să spună ce are pe suflet. De când avusese curajul în acea adunare ad hoc să spună, domnilor, vă rugăm frumos, limbajul, folosiți-l pe înțelesul tuturor, de atunci viața lui s-a schimbat, pentru că boierul său îi făcea acum zilea mare și spune cum i-a luat oile, cum i-a luat boii, cum i-a luat animalele, cum l-a păgubit în ce privește recolta. Practic l-a făcut să ajungă în sapă de lemn. Și acum își spune plânsul, pentru că are ocazia domnitorului Ioan Cuza și spune, vă rog frumos, dacă puteți să faceți ceva, uitați ce mi se întâmplă. Și domnitorul, pentru că era în genunchi țăranul, îl ridică, scoate din buzunar mai multe monede de valoare, napoleoni, și îi le dă. Și spune, uite, paguba pe care ți-a făcut-o boierul, ți-o achit eu acum. Și acum, la finalul povestirii, apare un dialog de excepție, extrem de spiritual, de care o să ne legăm mai departe. Țăranul ne-am fi așteptat să fie bucuros că a primit niște napoleoni, gata să-și rezolve problema de acasă, să-și răscumpere toate animalele pe care boierul le luase cu japca, însă îl văd pe țăran nemulțumit, oarecum. Știți ce întreabă la final? Și cu rușinea, cum rămâne? Și atunci îl ridică domnitorul, îl sărută pe obraj, pe obrajii de care el se plânsese că nu doar că boierul mi-a luat animalele și proprietățile, dar m-a chemat de el și m-a și scuipat pe obraj. Și acum domnitorul ridică și îi sărută obrajii și îi spune așa, spune tuturor pe unde te vei duce, că acolo unde boierul a scuipat, domnitorul a sărutat. Și spuneam că se încheie extrem de spiritual această poveste, pentru că cumva cuprinde într-un sâmbure povestea umanității și a istoriei noastre. Și aș vrea ca să vă întreb un lucru acum. De ce nu a fost suficient pentru boier că a luat oile, boii, resursele lui moșu în roată? De ce n-a fost suficient că l-a prădat? De ce a mai trebuit ca boierul să-l și scuipe în obraz? De ce? Întrebarea este, de ce nu i-a ajuns? De ce a mai vrut și gestul acesta? Ce credeți? Nu l-a umilit destul. Nu l-a prădat destul. Și odată cu scuipatul acesta în obraz, probabil că obține absolutul. Sau cel puțin așa se gândește. Și acum, istoria umanității începe asemănător. Satan pătrunde într-un teritoriu și apucă tot. Ia tot. Din grădina Edenului smulge omului viața, îi smulge omului sănătatea, îi aduce trudă, îi aduce sărăcie, îi fură tot, pentru că grădina nu mai are, binecuvântarea nu mai are, îi ia omului absolut tot. Însă, nu se mulțumește cu atât, mai face un gest, îl dezbracă. Știți că omul după cădere a fost dezbrăcat. Îl dezbracă și omul se rușinează. Adică nu este suficient pentru Satan că aduce moartea în lume. Nu este suficient că ne smulge de lângă Dumnezeu. Nu este suficient că ne ia tot ceea ce noi aveam. Dar nu se oprește până când nu ne ia și hainele de pe noi. Să ne vadă goi, să arate cu degetul și să râdă, să-și bată joc. Să ne ia demnitatea de om și să ne arunce rușinea în obrazul nostru. Ne face de rușine. Și poate că lucrul acesta este cel mai important, nu-i așa? Și acum, o scurtă incursiune. Nu este suficient că fiul risipitor a pierdut tot. Nu este suficient că fiul risipitor a risipit averea tatălui său. A mâncat și a băut cu prietenii, a cheltuit banii cu femei ușoare, a cheltuit banii, moștenirea tatălui său, pe distracții, însă nu este suficient atât că ai pierdut tot. Satan cumva îl momește și îl duce într-o zonă în care fiul risipitor ajunge să stea în genunchi împreună cu porci și să mănânce cum mâncau ei și ce mâncau ei. Adică decăderea unui moștenitor, unui, dacă vreți, unui prinț,
Nu este suficientă că îl dezbracă de tot sau că îi ia tot, că îl deposedează de tot ce avea. Satan nu se oprește până acolo încât nu-l vede în genunchi, în cea mai jalnică stare, într-o stare a rușinii, să stai să mănânci cu porci. Nu se oprește decât acolo, până când nu te scuipă în obraz. Mergând mai departe, nu este suficient că o femeie este prinsă în actul prea curviei ei. Ea este târâtă într-un mod rușinos și adusă în mijlocul curții templului. Și acolo o mulțime este adunată în jurul ei, Hristos, Domnul nostru, este și El prezent acolo și tot ceea ce încearcă oamenii aceia nu este doar să o omoare și să ia viața? Pentru ei nu doar atât, că ar fi făcut-o deja. Pe ei nu interesează doar să o depoziteze de viață, să o pedepsească. Ei vor să o vadă rușinată și dezbrăcată. Vor să o vadă scuipată. Pentru că diavolul acesta este. Și a fi diabolic aici se vede. Nu doar să furi, să iei, ci să și rușinezi. Să iei demnitatea de om. Să-l dezbraci de haina omenească dată de Creator. Aceasta este o haină a creației. Și nu se oprește până când te dezbracă de ea. Și nu este suficient ca Iov, căruia i s-au luat copiii, i s-au luat proprietățile, animalele și ce bogăție avea Iov. Nu este suficient ca să deposedezi pe Iov de toate acestea. Pe Iov trebuie să-l vezi îngenunchiat, în cenușă, plin de bube pe el, cu o oală spartă lângă el și cu un ciob care încearcă să îi aline suferința bubelor. Aceea este rușinea și disprețul care se aduce asupra lui Iov, pentru că Satan nu se oprește decât până acolo unde te vede efectiv în starea aceasta a disprețului. Și acum, poate că cel mai elocvent exemplu este Domnul nostru Iisus Hristos, care este legat, care este bătut, căruia îi se pune o cruce în spate și este țintuit în niște cuie și stă suspendat atârnând în cuie. Și Satan nu se oprește aici pentru că pentru el nu este suficient să-l vadă pe Creatorul tuturor lumilor acolo într-o stare ca aceasta. Îl și dezbracă, știți bine că pe cruce era dezbrăcat. De ce? Ca să arunce rușinea. Și nu doar atât, dar trebuie să-l și scuipe în obraz. N-a fost suficient tot ce a făcut? De ce trebuie să-l mai scuipi? Oricum moare. Ți-ai atins scopul. De ce-l mai scuipi? Oricum i-ai luat boii și oile. De ce-l mai scuipi? Oricum îi iei viața. De ce îl dezbraci? Pentru că diavolul sau diabolicul nu vrea doar o exterminare, ci vrea mai întâi să îți ia haina de pe tine și să te lase gol. Vrea să-ți aducă rușinea, să te facă de râs. Vrea să-ți ia demnitatea umană dată la creație. Naziștii de la Birkenau și nu numai aveau multe lucruri de neînțeles, dar mi-a atras atenția unul și se potrivește cu subiectul nostru. Înainte să-i extermine pe evrei și pe țigani și pe toți care erau acolo, înainte să-i extermine, îi umileau. Înainte să-l împuște, îl punea să joace, cântă, dansează. Vă dați seama ce e greu de descris în cuvinte atmosfera sau simțământul care ți-l creează un om îmbrăcat în uniformă cu toată puterea asupra unui om slăbit, ajuns la 40 de kilograme, care oricum vrea să-l împuște imediat, dar înainte de asta spune, cântăm ceva și joacă. Și omul acela simplu încerca cu puterile ultime pe care le avea să se balanceze de pe un picior pe altul. De ce? Ca să-l rușineze. Pentru că nu e suficient să omori. Nu e suficient să extermini. Vrei să iei tot. Hristos a trecut pe aici. Iar dacă Hristos este dezbrăcat pe cruce și scuipat, este pentru că vrea să mă îmbrace la loc. Și este pentru că vrea ca să ne redea nouă ceea ce ne-a fost furat. Frații mei, aș dori să citesc un verset din Scriptură, două versete, de fapt. Se găsesc în Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17. Versetele acestea aș vrea să le luăm la inimă și să fie cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Acolo scrie așa. Deci Romani 1 cu 16 și 17. Pavel spune, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Acesta este versetul care răstoarnă istoria lumii, istoria medievală. Acesta este versetul și aici este lumina care face ca o mare reformă să apară în poporul lui Dumnezeu, în creștinism. De aici izvorăsc luceferii reformațiunii din versetul acesta extraordinar. De aceea, haideți ca să analizăm cumva aceste gânduri pe care Pavel, prin inspirația Duhului Sfânt, le scrie și ajung până la noi. În primul rând, spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Asta pentru că Hristos murise în cel mai rușinos mod, dezbrăcat pe cruce, pentru bazinul lumii mediteranene sau pentru cetățenii Imperiului Roman și pentru lumea de atunci. Blestemul cel mai crunt și rușinea cea mai mare era să mor pe cruce. Iar tu vii să-mi predici un Dumnezeu atât de rușinos. N-are sens. De aceea, pentru credincioși, era un motiv de rușine să spună că sunt adepții lui Hristos sau credincioșii lui Hristos și că Dumnezeul lor este Hristos care a murit pe o cruce. De aceea, Pavel, pentru că a înțeles ce a făcut Satan, pentru că a înțeles că Satan lovește nu doar în noi, ci și în Dumnezeu, nu doar în viața noastră și în proprietățile noastre și în sănătatea noastră și în munca noastră, ci el vrea și nu se oprește până acolo încât te aruncă într-o baltă de rușine și te smulge haina de pe tine. El înțelege că Hristos vine să calce pe capul șarpelui și trebuie să guste și să treacă pe unde trecem noi. De aceea rușinea lui Hristos devine splendoarea mântuirii. Și Pavel, pentru că înțelege lucrul acesta și pentru că nu vrea să știe între noi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. De aceea vă întreb, a fost vreodată un moment în care să vă fi rușinat cumva de Hristos? De credința Lui? Să fi simțit că dacă spuneți ceva sau vă dă de gol ceva, este în defavoarea dumneavoastră și atunci mai bine să tăceți? Știți că trăim încă într-o perioadă în care dacă cineva vine la Hristos, poate să audă din partea familiei, ne-ai făcut de râs. Cum ai putut? Cum ai putut să părăsești și să te duci la pocăit sau ne-ai făcut de râs? Și e greu pentru astfel de oameni. Cu atât mai mult pentru timpurile la care am făcut referire, iar Pavel în acest context spune atât de senin, cu o față strălucitoare, n-am văzut-o, dar îmi imaginez cu demnitatea aceasta pe care Hristos i-a redat-o, pentru că Satan l-a făcut de râs și ne face de râs și nu se oprește până când nu ne va, sau vrea, da? Uitați-vă și maniera în care se produce o moarte. Satan nu se mulțumește doar să ne ia viața, ci și cum murim. Vrea rușine neapărat. Iar Hristosul nostru, Dumnezeul nostru, este Cel care moare în cea mai mare rușine, pentru că se naște într-un mod rușinos, nu? Tocmai pentru ca să ne reabiliteze ceea ce noi sau nouă ni s-a luat. O haină. Unii o numesc demnitate. Scriptura o numește haina neprihănirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și Pavel spune, mie nu mi-e rușine. Pentru că această mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos este, sau această evanghelie a Domnului nostru Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. De aceea evanghelia este putere. Este puterea lui Dumnezeu. Și știm că avem un Dumnezeu cu o putere nelimitată. În lumea astăzi sunt multe probleme, sunt probleme mari. În lumea astăzi sunt războaie, pandemii, căderi economice, mari frământări, ură rasială. Ratăm întrebarea atunci când zicem de ce nu faci nimic, Doamne? Sau folosește-ți puterea, Doamne? Pentru că uite ce se întâmplă în lume. Cred că ratăm totuși întrebarea. Pentru că Dumnezeu lucrează diferit. El nu vrea să salveze istoria, civilizația sau resursele noastre. Pentru că toate acestea se vor duce și nu sunt scopul său. În același timp, el ține vânturile lumii care bat cu putere. Nu este implicat. Le ține, dar nu salvează resursele noastre. Vrea să ne salveze pe noi, toată puterea lui Dumnezeu este în mod special rezervată pentru mântuirea noastră. De aceea Pavel spune, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. De aceea vă întreb, ați cunoscut personal puterea lui Dumnezeu în viața de credință? Ați cunoscut sau ați simțit puterea lui Dumnezeu în conștiința dumneavoastră? Sau să simți puterea lui Dumnezeu cum te ia de pe drumul greșit pe care am alunecat și îl vezi pe Dumnezeu câtă putere manifestă în jurul tău, în providența sa, ca să te tragă de acolo, de pe un drum care știi că se duce la vale și că aproape că nu mai ai frâne. Și vine puterea lui Dumnezeu și te smulge de acolo. Ai cunoscut puterea lui Dumnezeu? Ai simțit puterea iubirii lui, adică Dumnezeu este bun. Iar bunătatea lui Dumnezeu are o forță mai mare decât orice altă forță. Este singura forță care mă poate duce la pocăință. Nu știi tu că bunătatea lui Dumnezeu ce face? Te îndeamnă la pocăință. Nu spune pedeapsă, nu spune alte lucruri pe care Dumnezeu ar putea să le exercite. Spune bunătate, pentru că prin bunătate Dumnezeu îmi poate câștiga inima. Este singura cale pe care Dumnezeu merge ca să-mi poată câștiga inima sau să-mi poată da mântuirea. De aceea ai simțit bunătatea lui Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu în bunătatea sa. Și vreau să mai întreb un lucru care poate se potrivește inimii mele sau inimii cuiva dintre dumneavoastră. Cât de tare trebuie să fiu ca să rezist acestei puteri? Sau cât de împietrit ar trebui să fiu ca puterea lui Dumnezeu în viața mea să nu aibă efect? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este putere, puterea lui Dumnezeu. Iar în puterea lui Dumnezeu este ceva, este un gest, și anume te îmbracă. Acesta este gestul puterii, te îmbracă. Pe Adam îl îmbracă și se aude o obiecție, l-a îmbrăcat, dar e vinovat. Și se mai aude un răspuns, înapoi a mea Satano, lasă-mi fiul în pace. Și pe fiul risipitor îl îmbracă. Aduceți haina, nu? Nu spune așa? Îl îmbracă și pe fiul risipitor care a risipit tot și se aude obiecție, dar a cheltuit tot într-un mod destrăbălat. Nu e corect. Și se aude răspunsul, înapoi a mea Satano, lasă-mi fiul în pace. Și pe Maria o ridică și o îmbracă, dar a fost prinsă. Înapoi a mea Satano, lasă-mi fiica în pace. Boierului nu i-a fost suficient să prădeze. Boierul a trebuit să-l și scuipe. De aceea, domnitorul nu a dat doar Napoleoni țăranului, i-a dat și sărutare. De aceea, în lumea spirituală în care ne aflăm, domnitorul nostru Iisus Hristos, care face mica unire între mine, omul și el, și marea unire între noi toți și cer, domnitorul nostru nu doar că ne reabilitează din punct de vedere al vieții, al iertării, al sănătății, al puterii de muncă, nu doar atât, ci El ne și îmbracă cu o haină a neprihănirii. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă, te trage la El? Ce putere de atracție are crucea? De aceea vreau să vă întreb ce înseamnă că Dumnezeu ne îmbracă cu haina neprihănirii, că ne acoperă pe noi cei goi. Ce înseamnă că ne dă haina neprihănirii? Cu siguranță că ne iartă, nu? Este iertare aici. Este iertarea Lui. Și îți dă viața această iertare. Dar mai spune ceva gestul acesta al puterii lui Dumnezeu. Că așa scrie, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu și apoi leagă această putere a lui Dumnezeu de cel neprihănit va trăi prin credință. Și atunci, gestul acesta al îmbrăcării nu este doar iertare. E mai mult decât atât. Dumnezeu practic vrea să spună, Ovidiu, de aici încolo este cu mine, îmi place de el, e fiul meu. Când pune haina asupra mea, el spune cuvintele acestea, se identifică cu mine la fel și cu dumneavoastră, este fiul meu, să nu vă atingeți de el. Nu doar că l-am îmbrăcat, e al meu, îi dau sărutarea mea. La fel domnitorul Cuza spune, de acum încolo când te vei duce, să spui că cine și cui te-a scuipat, da? Că acolo unde ai fost scuipat, eu te-am sărutat. Sunt, sau dacă vreți, creditul meu, valoarea mea, o așez în fața ta, în dreptul tău. Prestigiul meu ți-l dau ție. Neprihănirea prin credință. este iertare, dar și prestigiu. Este prestigiu lui Dumnezeu cu care îl îmbracă pe om. Iar dacă astăzi la biserică am venit împovărat de vină sau apăsat într-un fel și plec iertat de Dumnezeul meu, cum voi păși pe stradă? Nu doar ca unul iertat, ci și ca unul care are prestigiul lui Iisus Hristos. O valoare pe care Hristos a pus-o pe umerii noștri. Neprihănirea prin credință te obligă. Neprihănirea prin credință te obligă. Îți dă valoare. Îți dă prestanță. Ai vrea să fii astăzi îmbrăcat de Hristos, cu iertarea Lui, cu reabilitarea Lui, sărutat de El și trimis în lume de El, să-L reprezinți. Despre Moș Ion Roată știe o țară întreagă. Secole la rând, povestea aceasta continuă, pentru că domnul țării s-a oprit în dreptul lui, l-a recunoscut, l-a cunoscut, i-a dat bani și l-a sărutat. Însă universul întreg știe despre dumneavoastră, despre mine, despre noi, despre fiecare, pentru că și vorbește despre noi, pentru că Dumnezeu ne cunoaște în mod personal și s-a oprit în dreptul nostru și astăzi s-a oprit Dumnezeu în dreptul tău. Și spune, eu te știu pe tine, îți cunosc numele, ridică-te. Doamne, dar am fost prădat, te voi îmbrăca. Doamne, dar am fost rușinat, te voi acoperi cu haina mea. Doamne, dar am nevoie de iertare, te voi îmbrăca cu haina mea. Și te voi săruta, pentru că vreau să-ți dau mai mult decât iertare. Vreau să-ți dau un prestigiu al meu. Port numele meu, ești fiul meu de acum, ești fiul meu. Purtăm o haină care nu e a noastră, e a lui. Cum mergi când porți o haină a Fiului lui Dumnezeu, plătită scump? Cum te vei raporta la oameni? Cum te vei comporta cu oamenii? Ce înseamnă să fii neprihănit prin credință? Înseamnă să recunoști că ai nevoie de jertfa Domnului Hristos care a fost disprețuit, care a fost aruncat cu rușine în mormânt. Și rușinea Lui, El a gustat-o pentru ca noi să fim umpluți de demnitatea iertării și a hainei sale. Crucificat rușinos pentru ca noi să fim înălțați în slavă. Iar dacă El a murit în maniera aceasta, este pentru ca inima mea să fie schimbată. Hristos nu vrea doar să mă ierte. Pentru că nu vrea doar să-mi dea Napoleoni. Vrea mai mult decât atât. Vrea să-mi sărute obrajii. Vrea să-mi dea valoarea Lui. Haină. Cu alte cuvinte, neprihănirea prin credință înseamnă și iertarea, dar înseamnă și transformarea inimii mele. Frații mei, dacă îl caut pe Dumnezeu, trebuie să înțeleg ce vrea El să facă cu mine. Dumnezeu nu vrea să mă ierte și atât. Vrea să-mi schimbe inima, să-mi schimbe tendințele, să-mi schimbe maniera de a gândi, să mă schimbe dinăuntru. Nu vrea doar niște oameni educați, niște oameni care comportamental sunt impecabili. Vrea mai mult decât atât. Vrea o transformare lăuntrică. Pentru că pot să fiu impecabil, dar stricat pe dinăuntru, impecabil pe din afară. De aceea transformarea este scopul suprem al lucrării și al jertfei sale. Și dacă înțeleg că El vrea asta de la mine, atunci pot să conlucrez eficient cu Dumnezeu. Nu suntem aici doar să fim iertați. Dumnezeu ne dă iertarea în mod generos, slavă Lui. Dar vrea să mă îmbrace cu o haină neprihănirii. Iar neprihănirea prin credință implică schimbarea inimii mele. De aceea puterea lui Dumnezeu asta este, că îmi poate schimba o inimă rea cum o am eu, egoistă cum o am eu, înclinată numai spre mine însumi cum o am eu. Și puterea lui Dumnezeu este mare și poate să o schimbe, să o facă ca inima Fiului Său. De aceea, ați experimentat puterea lui Dumnezeu? Dacă da sau dacă nu? Haideți astăzi să strigăm, Doamne, puterea Ta să-mi transforme inima. Mă bucur de reabilitarea Ta, vreau să mă bucur de transformarea Ta. Eu care sunt rău, sunt egoist, să pot să fiu bun, pentru că Tu prin bunătate m-ai câștigat și bunătatea Ta mă schimbă. Vreau să trăiesc realmente ca un om pe care crucea lui Hristos l-a schimbat, l-a câștigat. Galileene m-a învins. Domnul să fie viu și puternic astăzi în mine și în noi toți. Și întâlnirea cu El din dimineața aceasta la biserică să fie o întâlnire transformatoare. Dumnezeu cu noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Ovidiu Dan Băluță în Biserica Adventistă Craiova Centru.